Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε λοιπόν Ελληνογαλλική Αμυντική Συμμαχία. Ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία. 191 βουλευτές υπερψήφισαν. Οι υπόλοιποι τάχθηκαν κατά. Με ρωτούν πολλοί φίλοι από το πρωί για την στάση που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η γνώμη μου για το αν σωστά αρνήθηκε να δώσει ψήφο ή όχι. Θα σας πω ποια είναι η γνώμη μου. Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις και του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Θα σας πω όμως επίσης και τι εκτιμήσεις κάνω για τα πολιτικά αποτελέσματα της στάσης που το κάθε κόμμα τήρησε στο Κοινοβούλιο χθες. Θα σας πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία για την κυβέρνηση στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν ότι ψήφισε υπέρ της συμφωνίας η ανεξάρτητη και προερχόμενη από το ΜέΡΑ 25 βουλευτής. Και αυτό γιατί αποδείχθηκε ότι ένας βουλευτής, μία βουλευτής, προερχόμενη από το χώρο της αριστεράς και μάλιστα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν βρέθηκε χωρίς κομματική επιτήρηση, χωρίς δηλαδή να ζυγίζει και το κομματικό συμφέρον, αποφάσισε με βάση το εθνικό συμφέρον, τις εθνικές προτεραιότητες, να υπερψηφίσει τη συμφωνία. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό επιχείρημα στην φαρέτρα της κυβερνητικής πλευράς σήμερα το πρωί. Τώρα, δεν συνηθίζω να δίνω ψυχολογικές ερμηνείες, αλλά κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει επηρεαστεί στην απόφαση που έλαβε να καταψηφίσει τη συμφωνία από τη στάση που είχε τηρήσει η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορούσε εκείνη την εποχή τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχει επηρεαστεί από αυτό. Και μην πει το αντίθετο, γιατί αρκετά από τα αποσπάσματα των τοποθετήσεών του στη Βουλή εμπεριέχουν τέτοιου είδους αναφορές. Αναφορές δηλαδή στη στάση που τήρησε η Νέα Δημοκρατία απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών επί των δικών του ημερών διακυβέρνησης. Και θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Διότι την απάντηση, αν θεωρεί ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν λανθμένη, την απάντηση έπρεπε να τη δώσει με τη δική του στάση, όχι αντιγράφοντας το αντιπολιτευτικό μοντέλο που ο ίδιος καταγγέλει, αλλά προτείνοντας ένα διαφορετικό. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε και να διαπιστώσει αδυναμίες της συμφωνίας. Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, ούτε η δική του ήταν άλλωστε, απήχε αρκετά από αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν και να διαπιστώσει τυχόν αδυναμίες, όπως έπραξε στη Βουλή, της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας και να την υπερψηφίσει, λέγοντας αυτό που όλοι λέμε και το είπανε και κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το Κίνημα Αλλαγής για παράδειγμα ή η Ελληνική Λύση, ότι δηλαδή η συμφωνία αυτή βασικά υπηρετεί τη μεγάλη ανάγκη των ενόπλων δυνάμεών μας μετά από 10-15 χρόνια που λόγω οικονομικής κρίσης παρέμειναν ουσιαστικά χωρίς σύγχρονους εξοπλισμούς, χωρίς καν καλή συντήρηση των υπαρχόντων εξοπλισμών, ότι ήταν αδύρυτη η ανάγκη πλέον να ενισχυθούν. Έπρεπε δηλαδή με βάση το μείζον να αφήσει στο πλάι τις παρατηρήσεις του για επιμέρους προβλήματα της συμφωνίας. Κανείς δεν λέει να μην τις κάνει, κανείς δεν λέει να μην εγγράψει αστερίσκους στην πολιτική συζήτηση, αλλά να ψηφίσει τη συμφωνία. Και βέβαια, και αν το δει κανείς πολιτικά, αν το δει δηλαδή κανείς στη βάση των πολιτικών και κομματικών οφελών ή προβλημάτων που δημιουργεί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πορεία του κόμματος προς την εξουσία, διότι είναι πλέον κόμμα ουσίας, θέλει να επιστρέψει στα κυβερνητικά έδρανα. Αν το δει κανείς από αυτή τη σκοπιά και όχι από την εθνική σκοπιά της ανάγκης να είμαστε ενισχυμένοι απέναντι στην τουρκική απειλή, και πάλι λάθος είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι λάθος είναι οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, διότι απομακρύνει από τον ΣΥΡΙΖΑ έναν κόσμο, τον κόσμο της κεντρώας λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, ο οποίος σε τέτοια θέματα, σε θέματα που συνδέονται με τον πραγματικό πατριωτισμό και την ανάγκη η πατρίδα να είναι ισχυρή και έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απειλή, δεν έχει αυτή τη στάση. Θα του θυμίσω το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ για να αντιληφθεί το ηγετικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό λάθος που διέπραξε χθες στη Βουλή. Απομακρύνεται από αυτόν τον κόσμο, απομακρύνεται από αυτόν τον, από αυτή την κεντρώα δεξαμενή που είναι αρκετά μεγάλη των ψηφοφόρων, και λέω είναι αρκετά μεγάλη γιατί τμήμα της, μεγάλο τμήμα της υπάρχει ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα άλλο τμήμα της είναι στο Κίνημα Αλλαγής και ένα μικρότερο τμήμα της έχει στηρίξει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία το 40% των προηγούμενων εκλογών. Δεν είναι όλο αυτό το ποσοστό δεξί. Γιατί επέλεξε λοιπόν να στοιχηθεί πολιτικά με το Κομμουνιστικό Κόμμα και με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη? Γιατί επέλεξε να εμφανίσει μια εικόνα ενωμένης αριστεράς, για να θυμηθώ τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, στο Εθνικό Κοινοβούλιο? Πιστεύει ότι αυτό εκλογικά τον συμφέρει? Δηλαδή ανοιγόμενος προς το χώρο της αριστεράς θα επιστρέψει στην εξουσία? Από το ΚΚΕ ελπίζει ότι θα πάρει ψήφους? Και από το Μέρα 25? Και τα δύο, η Ρίστο Εμπαρόδο και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Μέρα 25, εμφανίζονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις να τσιμπάνε, να κινείται η βελόνα προς τα πάνω, που σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι ο εύκολος στόχος για να μπορέσει να διευρύνει την εκλογική, την πολιτική επιρροή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και εθνικά, κατά τη γνώμη μου, λάθος η στάση, και πολιτικά, παύλα κομματικά, λάθος η στάση. Και κυρίως, ξαναλέω για να επιστρέψω στην ψυχολογική ερμηνεία, αφού η στάση της Νέας Δημοκρατίας τότε στην συζήτηση για τις πρέσπες ήταν μια στάση που ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του, τον δέος πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, έπρεπε να προτείνει ένα άλλο μοντέλο αντιπολίτευσης και όχι να μιμηθεί αυτή τη στάση χθες στη Βουλή. Αυτά τα ολίγα για όσους με ρωτούν σήμερα το πρωί πώς κρίνω την στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος που με ρωτάς εδώ, Κωνσταντίνε, ήταν απολύτως συνεπής η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε όσα λέει για το θέμα αυτό εδώ και δεκαετίες. Τώρα, για όσους στην κυβερνητική πλευρά πανηγυρίζουν για το χθεσινό αποτέλεσμα και θεωρούν ότι αυτό τους δίνει πολύ μεγάλη πολιτική όθηση, δεν θέλω τώρα να τους στενοχωρήσω πρωί-πρωί και με αυτόν τον καιρό έτσι που είναι λίγο βροχερός και λίγο μελαγχολικός, να τους προσθέσω αιτίες μελαγχολίας και θλίψης, αλλά το μεγάλο σας θέμα, θα το επαναλαμβάνω κάθε μέρα για να γίνει απολύτως κατανοητό, δεν είναι αν θα πάρετε τις φρεγάτες. Θέλω να πω, ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά, την ώρα που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν σκέφτεται «The beep και η τιμή του λαδιού, έχω φρεγάτα». συγγνώμη που το λέω έτσι πεζοδρομιακά και χίδιν, αλλά το μεγάλο σας θέμα φέτος το χειμώνα θα είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στα καύσιμα, το αν ο κόσμος θα ζεσταίνεται δηλαδή στα σπίτια ή θα κρυώνει. Η απίστευτη ακρίβεια στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει πάρει την επάνω βόλτα με ταχύτητες που είναι, έχουμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό, έτσι όπως ανεβαίνει η τιμή του. Το μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση ήταν πάντα και θα είναι πάντα η καθημερινότητα των πολιτών. Θα είναι πάντα το αν γεμίζει το πιάτο στο σπίτι το μεσημέρι και το βράδυ, το αν υπάρχει ζέστη στο διαμέρισμα ή οι άνθρωποι είναι κουκουλωμένοι με τις κουβέρτες στον καναπέ, και τώρα που θα αρχίσει να κρυώνει ο καιρός, αυτό είναι μεγάλο ερωτηματικό με τις τιμές που βλέπουμε όλοι στην αγορά. Και επομένως πολλά θα κριθούν για την πορεία της κυβέρνησης και για τη σχέση της με το εκλογικό σώμα από το πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα πολύ δύσκολα, το παραδεχόμαστε όλοι, γιατί είναι μια παγκόσμια εικόνα αυτή, είναι μια πανευρωπαϊκή και παγκόσμια εικόνα, η εικόνα των αυξήσεων και στα είδη πρώτης ανάγκης και στα καύσιμα και στην ενέργεια γενικότερα, αλλά πάντως σε μεγάλο βαθμό από το αν και πόσο θα στηρίξει η κυβέρνηση τα ευάλωτα κοινωνικά, τα ευάλωτα οικονομικά κοινωνικά στρώματα, θα εξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η πορεία της κυβέρνησης. Η εθνική ανάταση είναι καλή, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι από αυτήν την συμφωνία, το δείχνει και η ευρεία πλειοψηφία που υπήρξε στην Βουλή, αλλά τώρα σηκώστε τα μανίκια και δείτε τι θα κάνετε με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Νομίζω σήμερα και όλα στο απόγευμα θα υπάρξουν κάποιες πρώτες εξαγγελίες. Υπάρχουν διεργασίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης για να ανακοινώσουν μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Θα πρέπει όμως αυτά να είναι μέτρα αποτελεσματικά, μέτρα που να δίνουν λύσεις και όχι ασπιρίνη απέναντι σε πραγματικά μια πολύ βαριά και άσχημη κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά. Α, τώρα μου λένε ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις, όχι το απόγευμα που είπα εγώ. Τώρα σε καμιά ωρίτσα μου γράφουν εδώ οι συντές μας ότι σε μια ώρα θα έξουν, μετά τις 11 θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να ευχαριστήσω τη φίλη μου τη Σόφη για τα καλά της λόγια για το χθεσινό ενώπιο με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν υπέροχος ο Μπιλάρας χθες και σε πάρα πολλές στιγμές της εκπομπής συγκινητικός με όσα είπε. Καλημέρα και στη Μέρη τη Μαυριδοπούλου που επίσης μου γράφει για το πόσο της άρεσε η χθεσινή εκπομπή. Εκπομπάρα μου γράφει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλους. Δημήτρη, ευχαριστώ. Δεν θα διαβάσω, παιδιά, μην μου στείλετε άλλα συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μην το κάνουμε εδώ τώρα λιβανιστήρι, FM. Ήτανε μεγάλη δύναμη ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, όπως πάντα. και μιλάει ανθρώπινα, μιλάει ζεστά, μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και εκείνοι του έδειξαν τέτοια μεγάλη αγάπη και τέτοια μεγάλη εμπιστοσύνη επί δεκαετίες, ακολουθώντας τον σε κάθε βήμα του. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση χθες πως μίλησε ο Κουτσούμπας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πόση αγάπη έβγαλε η τοποθέτησή του για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και για την διαδρομή του. Δεν είχα ξαναδεί τον Δημήτρη Κουτσούμπα να μιλάει με στίχους τραγουδιών όπως έκανε χθες το βράδυ για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, συγκινώντας τον.